Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Dnevne aktuelnosti potražite na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. A u narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema zašto se danas u Srbiji i Hrvatskoj marginalizuje antifašizam. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je reči o tome kako su partizanski spomenici u Hrvatskoj ponovo na udaru, zašto su ti spomenici u Srbiji zapušteni, kako se u Hrvatskoj i Srbiji obeležava dan pobede nad fašizmom, zašto se dan oslobođenja Beograda nije slavio sve do Putinove posete Srbiji, kakav je bio Miloševićev, a kakav Tuđmanov odnos prema antifašizmu. Razgovaralo se i o tome da li su u Hrvatskoj prećutno rehabilituje nezavisna država Hrvatska, kako je u Srbiji četnički pokret proglašen antifašističkim, a njegov vođa Draža Mihajlović rehabilitovan. Zašto se u Srbiji prećutkuju zločini Nedićevog kvinsliškog režima? Zašto je profesor Todor Kuljić odnos vlasti u Srbiji prema narodno-oslobodilačkoj borbi nazvao antifašizmom? Kakav je odnos u Hrvatskoj prema holokaustu? Zašto u Hrvatskoj i Srbiji nije poželjno biti na strani pobednika u Drugom svetskom ratu? Kao i o tome da li se Hrvatska i Srbija danas stide svog antifašizma. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj su partizanski spomenici ponovo na udaru. 90. godina su bili minirani i rušeni, a sada se uklanjaju navodno zbog rekonstrukcije parkova u kojima se nalaze. Tako je nedavno načelnik Ličke opštine Perušić odlučio da iz centralnog parka ukloni partizansku spomen kosturnicu pod izgovorom da treba proširiti dječje igralište. Kome ti spomenici najviše smetaju?
Pa rekao bih da smetaju najviše ljudima poput toga načelnika koji je pucao u zrak i prijetio romskoj djeci u tome nasilju. Pa bih rekao da otprilike najviše smetaju takvom profilu ljudi. Jedini je ozbiljan problem što je takav profil ljudi već 30 godina na vlasti u velikom dijelu Hrvatske, a nekada i na državnoj razini.
Gospođo Stojanović, kako stoji stvar sa partizanskim spomenicima u Srbiji?
Pa oni nisu rušeni sistematski kao što je to slučaj u Hrvatskoj, ali oni su jednostavno jako zapušteni i veliko bi bilo pitanje šta je tu gore, jer na ovaj način se šalje jedna poruka da je to prosto neki deo ružnog pejzaža, deo neke opšte deponije, tako da se na taj način šalje još možda jača poruka, jer ipak te spomenike ljudi vide mladi, vide deca i zaključuju da je to nešto što bi bilo bolje da se skine. Tako da je veliko pitanje šta nosi jaču poruku.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj su promenjena imena ulica koje su nosile ime po antifašističkim borcima. Da li je ostala jedna?
Jest, ostala je ponegdje, međutim ja ću sad nastaviti na svoj prethodni odgovor, pa ću reći ovako, u onim dijelovima zemlje u kojima je profil ljudi na vlasti nešto malo drugačiji, u tim sredinama se takve stvari nisu događale. Dakle, Istra, Rijeka, Gorski Kotar, Hrvatsko Zagorje najvećim dijelom i jednim dijelom grad Zagreb su ostali uglavnom pošteđeni ili u najvažnijim elementima su ostali pošteđeni. Ostali su pošteđeni otoci i jedan mali dio dalmatinske obale. Međutim, kad gledate sve ovo drugo i pogotovo kad gledate neke od, reklo bi se, neuralgičnih točaka, na primjer, talijansku provinciju, italijanski grad Zadar, koji je vraćen zahvaljujući partizanskoj borbi u sastav Hrvatske. Tamo je to sve sustavno porušeno, kao i u velikom dijelu regije, tako da je u Hrvatskoj slika miksana. Bilo je sredina u kojima je došlo do obnove spomenika. Jedan je primjerice Bjelovar, u kojem su obnovljeni sasvim nedavno spomenici braći slavnoga kipara Vojina Bakića koji je bio tamo. U Zagrebu je prije nekoliko godina vraćena bista Ive Lole Ribara. Ona je bila vandalizirana još dok je bio Karamarko na čelu HDZ-a, ali je to sada jednim dijelom stalo. Međutim, ja ću ovdje pomalo ironično, ništa se tu nije dogodilo neobično ni novo. Mi nemamo nijedan spomenik iz vremena Austro-Ugarske, nemamo ni jedan spomenik iz vremena Kraljevine Jugoslavije, nemamo ni jedan spomenik uglavnom ni iz vremena Titove Jugoslavije u mnogim dijelovima zemlje, pa ćemo na takav način nastaviti i u narednoj povijesnoj fazi koja će doći.
Gospodin Stojanović, ima li u Srbiji jedna ulica koja nosi ime partizanskog borca?
Sad ne znam ovako tačno da vam kažem, vjerovatno ima, a vjerovatno ima zato što niko nije ni znao ko je taj čovjek, pa je onda preživeo sve reforme. Milošević je ostavio velikim delom partizanska imena i ulica i spomenike, pa čak i praznike. 29. novembar se ovdje slavio do 2002. godine. A onda je dolaskom na vlast opozicije posle 2000. godine došla na vlast i ta vrlo snažna antikomunistička, pa kako Todor Kuljić kaže i anti-antifašistička struja koja je odjednom pomela sve i odjednom je u Beogradu promenjeno oko 900 imena ulica, a tako i u drugim gradovima. I tako smo živjeli sa promjenom svih praznika, živjeli smo čak i sa vrlo dramatičnim trenucima kao što je onaj kada 2005. godine Srbija nije poslala svoje predstavnike na dan kada je označavano oslobođenje Auschwitza, pa čak ni na paradu u Moskvu 2005. godine nisu otišli državni predstavnici jer toliko nisu znali šta da urade sa Drugim svjetskim ratom. Sad sa dolaskom naprednjaka situacija je donekle, moram da kažem, smirenija, možda zbog koalicije sa SPS-om, tako da se više ne bave toliko Drugim svjetskim ratom i čak koliko možemo da vidimo procesi rehabilitacije Milanu Nediću su na neki način zaustavljeni, usporeni i toga više nema u prvom planu kao što je to bilo posle 2000. godine. Jedino vrlo ambiciozni zamjenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, povremeno ima udare na beogradske ulice kao što je imao i letos kada je u vrlo spornoj ne samo proceduri nego sa nedopustivom argumentacijom dao ime ulice Blagoju Jovoviću, čovjeku koji se sam hvalio da je pucao na Pavelića u Argentini.
Da li se u Hrvatskoj obeležava dan pobjede nad fašizmom?
Kako ne, to je od prvih promjena praznika bio datum kojega je Franjo Tuđman osobno izabrao, 22.6.1941. godine, kada je stvoren Sisački partizanski odred, o kojem smo znali naravno i dok je 27.7. bio službeni dan ustanka naroda Hrvatske, ali je 22.6. tada postao praznik i to je još uvijek neradni dan i to je praznik koji je najmanje vidljiv, rekao bih, u skupini praznika koje imamo. U Sisak, osim vodećih političara hrvatskih liberalnih i lijevih stranaka, ne dolazi nitko važan od hrvatske desnice, pa uključujući i vodeću stranku Demokratsku zajednicu. I hrvatska ekstremna desnica je već 15-20 godina počela stvarati vlastiti paralelni sustav obilježavanja, pa se tako na 22.6. oni okupljaju oko jame Jazovka, koja je onda u našim nacionalnim televizijskim kućama gotovo usporedna vijest, je li ovdje je jedna, tamo je druga, ovdje se oplakuje početak ustanka, a tamo su žrtve čiji broj zapravo ne znamo, koji su stradali pred kraj Drugoga svjetskog rata. To je odnos što se tiče službenog praznika. Dakle, imate ignoranciju vlasti do maksimalne pristojne razine, dakle, ne mogu potpuno prešutiti nacionalni praznik, ne mogu ga maknuti zbog toga što ga je uveo Franjo Tuđman i što bi to sada izazvalo velike reakcije. Međutim, jedna od stvari koja hrvatsko prisjećanje na početak ustanka komplicira je i činjenica da je spomenik u Srbu i nekada nekadašnji dan ustanka naroda Hrvatske postao sada mjesto gdje se okuplja 27.7. uvijek uz predsjednika Mesića i tako dalje. Milorad Pupovac dolazi i vodeće srpske stranke u Hrvatskoj su taj datum i to mjesto oživjele, rekao bih. To su te dvije točke.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva historičara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, kako se u Srbiji obeležava dan pobjede nad fašizmom? Meni se čini da se antifašizam u dobroj meri vratio na scenu u Srbiji zahvaljujući Rusiji. Od 2016. godine u Srbiji se svake godine na dan pobjede nad fašizmom organizuje marš besmrtnog puka. To je ruska varijanta obeležavanja dana pobjeda. Prošle godine je ta manifestacija proglašena državnim događajem.
Ovo sa ruskim običajima počinje u stvari sa prvom Putinovom posetom. Još dok je predsjednik bio Boris Tadić, Putin je došao 20. oktobra, što je dan oslobođenja Beograda 1944. godine, što je bilo zvanično i deklarativno ukinuto 2000. godine, kada je prvi gradonačelnik slobodnog Beograda, posle Miloševića, da tako kažem, istoričar Milan Stoprotić, rekao posle 5. oktobra i svrgavanje Miloševića, rekao da se te godine 20. oktobar neće slaviti, da je to dan okupacije. I od tad se zaista taj praznik nije slavio sve do Putinovog dolaska, kada su neke ulice vraćene pre svega sovjetskim maršalima koji su učestvovali u oslobađanju Beograda, Tolbuhinu, Ždanovu i još nekima. I tada je bila jedna vrlo čudna proslava, baletska, u kojoj su igrali neki ljudi obučeni u potpuno nepoznate uniforme, uniforme koje nisu imale ni zvezdu, ni bilo kakvo obeležje, i na taj način se izbjeglo, se kaže, ko je to oslobodio Beograd. E sad, ovaj puk se uvodi kao novoruski običaj, ali ponovo to nije neradni dan, tako da ja mislim možemo ipak da zaključimo da Srbija ne zna šta bi sa svojom prošlošću, posebno ne sa svojom antifašističkom prošlošću, i zbog toga mi u stvari nemamo neradnih praznika.
Gospodine Jakovina, antifašizam je zapisan u preambuli Hrvatskog ustava. Tamo se kaže da se savremena Hrvatska temelji na odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Zar to ne obavezuje vlast?
Samo kada je u pitanju odbijanje bilo kakvih konsekvenci koje bi morali imati prema onima koji su izgubili živote i imovinu za vrijeme NDH. Dakle, vi imate zapisanu odredbu u Ustavu, ona je na dvostruki način utvrđena, učvršćena, s jedne strane jer je tu preambulu pisao Franjo Tuđman i vjerojatno u toj konkretnoj rečenici mislio i na sebe samoga kada je to zapisao, a s druge strane je nije lako promijeniti sa ovako tankim većinama kao što se to na posljednjim izborima ostvaruje. Kako to obvezuje? To obvezuje da kada dođe bilo kakav zahtjev za vraćanjem imovine, možete reći Hrvatska je nešto posve suprotno nego što je bila ustaška država, dakle mi se naslanjamo na antifašističke tekovine Avnoja i Zavnoha. A u isto vrijeme ste učinili sve od rušenja spomenika do potpunog negiranja da to maknete. Međutim, u Hrvatskoj ne možete nikada napraviti korak do kraja, jer korak do kraja bi vas stavio u ustaške čizme. A to, bez obzira što bi neki možda htjeli, ne možete učiniti jer nosi 1001 reperkusiju od naših međunarodnih partnera i velikog dijela stanovništva koje se s tim ne bi složio. Tako da vi stalno lebdite, ne možete nikada izgovoriti, oni koji bi to najradije htjeli, to ne mogu nikada do kraja verbalizirati, pa svi zapravo glumimo da ne znamo što to znači, pa svi zapravo glumimo da je ovo što ste rekli na samome početku, je li uređenje dječjeg igrališta je razlog zašto ćemo partizansku kosturnicu prebaciti na jedno drugo mjesto iz grada, je li da to zapravo nije ono što svi znamo da jest. I to stanje tolerira, ja bih rekao, vladajuća stranka već 30 godina. Postoji još jedan element koji služi zapravo za ispiranje nečiste savjesti, a to je velika srdačnost kada je riječ o žrtvama holokausta. U tom smislu Hrvatska se ponaša, rekao bih, jednim dijelom pristojno, međutim samo do točke dok ne morate reći jesu li doista samo odgovorni Nijemci i jesu li uz Židove stradali i neki drugi za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Gospođo Stojanović, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Pravo da vam kažem, nisam sigurna, a to je već jedan dokaz da je to nebitno za Ustav Srbije. Što se tiče Drugog svjetskog rata, mi imamo poznati zakon o izjednačavanju prava boraca partizanskog i ravnogorskog pokreta, zakon koji je kasnije omogućio čitav niz rehabilitacija četničkih odreda na čelu sa Dražom Mihajlovićem. Prema tome, čim vi dođete u situaciju da deklaracijama, ustavom i zakonima propisujete šta je bilo u prošlosti, vi potvrđujete upravo ovo što je Tvrtko sada rekao, to je jedna ozbiljna nezrelost društava koji i tim zakonima i tim preambulama ustava više pokušavaju da sakriju sadašnju ili prošlu stvarnost nego da o njoj vode otvorenu demokratsku raspravu. Mi imamo ovdje pre svega problem sa holokaustom, gdje stoji isto ovo što je rekao Tvrtko, dakle gdje mi ne možemo s tim da se suočimo upravo zbog pitanja odgovornosti kolaboracionista sa srpske strane i mi do dana današnjeg ne možemo da obeležimo 4 logora. Grad Beograd je jedina prestolnica u Europi koja je imala 4 logora na čelu sa logorom Sajmište koje je danas prepuno noćnih klubova, teniskih terena i ostalih veselih sadržaja jer ni grad Beograd ni država Srbija ne mogu da se suoči i da to mesto dostojno obeleže. Eto, to je još jedan od tih tragičnih primjera.
Gospođo Stojanović, da li je u Srbiji zvanični stav da je četnički pokret bio antifašistički?
Ja mislim da jeste, to je stidljivo počelo već sa Miloševićem koji je našao tu formulu o dva antifašistička pokreta, on je to tako nazivao, ali nije smeo da ukine ovaj partizanski jer je još uvijek imao i snažnu podršku JNA, snažnu podršku Subnora, njegove žene, Jula i svih ostalih partizana nije smeo da ukine. Oni su ukinuti gotovo potpuno posle 2000. godine i ja mislim da kada bi se danas napravila neka anketa, da ne samo što bi se govorilo o dva antifašistička pokreta, nego bi možda čak i ovaj četnički prevagnuo kao jedini pravi. Ali evo da kažem da je sada zahvaljujući Viber grupama i društvenim mrežama prekjuče bio jedan vrlo zanimljiv dan u kome smo neprekidno dobijali neke memove sa 29. novembrom, sa svečanim tortama, sa grbovima Jugoslavije, pevanjem Ismeta Krvavac, Zemlja moja, Hercigonja o Jugoslaviji, himna Hej Sloveni, i ja sad to odjedno vidim kao jedan novi, prosto subverzivni pokret, ako smijem da kažem, s obzirom na količinu tih poruka koje sam tog dana dobila, koji kao da govori o nekoj potrebi ljudi da se vrate bilo kojoj razumnoj prošlosti i da je iznova sagledaju, makar kroz društvene mreže i memove.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, da li se u Hrvatskoj vrši prečutna rehabilitacija nezavisne države Hrvatske? Pročitao sam da prema jednoj anketi koja je rađena među učenicima završnih razreda srednjih škola, 72% anketiranih smatra da nezavisna država Hrvatska nije bila fašistička tvorevina.
Ne prešutna, nego vrlo glasna osuda svega što je bilo vezano uz Jugoslaviju, naročito Titovu, pa onda i antifašizam, je osuđeno. Pošto je to osuđeno u bloku, onda vam ostaje ono što nije bilo to. A to što nije bilo to ima u sebi novi fetiš, a taj novi fetiš je država. Dakle, pošto je sve što se zbivalo ovdje važno jer završava sa državom i država je jedini pravi cilj našeg postojanja i života, onda je odgovor na vaše pitanje, ja bih rekao da. Mi jesmo stvari željeli rehabilitirati, međutim, pošto je nemoguće to u ovakvom svijetu obaviti do kraja, onda imate tu jednu sivu, pa bih rekao i šizofrenu situaciju. Dakle, vi ne možete reći da poglavnik Ante Pavelić je bio jako dobar tip, to nitko ne može izgovoriti, jer bi to bilo još uvijek previše. Pošto to ne možete reći, onda morate ekvilibrirati da na neki način zadovoljite, ali to tako da optužujete suprotnu stranu.
Gospođo Stojanović, kakav je odnos prema Nedićevoj kvislinskoj vlasti?
Pa to pitanje je u više navrata otvarano. Prvi put je bilo kada je Nedićeva biografija svrstana u knjigu 100 najvećih Srba. To je bilo još početkom 90-ih i to je otvorilo značajne rasprave. I bilo je recimo sljedeći put kada je Ivica Dačić prvi put ulazeći u nove vlade Srbije, da tako kažem, 2008. godine u koaliciji sa Borisom Tadićem, skinuo sliku Milana Nedića kao predsjednika vlade Srbije, jer je to u vladi su stajale sve te slike tih premijera, pa i Milana Nedića, što je već naravno znak rehabilitacije. Eto, Ivica Dačić ga je skinuo i onda je krenuo proces rehabilitacije koji uvek kreću kao zahtev za povraćajem imovine od strane rodbine, a onda naravno postaju veliko pitanje. Međutim, taj proces nikada nije imao onu podršku kakvu je imao proces rehabilitacije Draže Mihajlovića i kao što vidimo to je na sudu negde zaustavljeno, a u javnosti zaboravljeno. I sad je pitanje zbog čega je to. Volim da citiram mog kolegu Srđana Miloševića koji kaže nije tačno da su svi u Srbiji bili četnici, svi u Srbiji su u stvari bili Nedićevci. To je njegova poznata izjava i to bi bilo zanimljivo danas sa neke strane nove proučavati, jer je taj izbor garantovao savršeni komfor pod nacističkom okupacijom, dok je ovaj četnički pokret ipak dosta neudobno spavao po šumama. Tako da u tom smislu je ova Miloševićeva izjava cinična i trebalo bi naravno proveriti, još jednom čitati sve te dokumente o okupaciji. Tako da Nedić nije uspeo da ispadne heroj, ali eto, možemo da postavimo pitanje da li možda upravo zbog značajne podrške koju on realno imao u Drugom svjetskom ratu, zbog te kolaboracije, zbog ogromnih zločina u Srbiji u kojima su učestvovale i Nedićeve policijske jedinice, tu pre svega mislim na strahote Kragujevca i Kraljeva, streljanje đaka i na holokaust koji je bez ikakve sumnje izvršen i zahvaljujući Nedićevim i Ljotićevim jedinicama. I upravo zbog toga nema holokaust u našem sjećanju, zbog toga što bi moralo da se otvori i pitanje kolaboracije i učešća tih jedinica u sprovođenju čitave te politike od logora do hapšenja svih tih ljudi, da ne pominjem dušegupku, to vozilo koje su bile pokretne gasne komore koje su prolazile kroz Beograd i svi su znali u stvari šta je to. Tako da se time tek otvaraju bolna pitanja kolaboracije do kojih smo mi još veoma daleko da ih otvorimo.
Gospodine Jakovina, Hrvatska je završila Drugi svjetski rat na strani pobjedničke antifašističke koalicije, a izgleda da danas u Hrvatskoj nije poželjno biti na strani onih koji su pobedili u Drugom svjetskom ratu.
Tako je, ali to je samo jedna od stvari gdje se mi s pobjedničkog tabora guramo u gubitnički. To je stvar s kojom mi živimo već 30 godina. Ta je situacija toliko apsurdna da zaista možete postaviti si pitanje što bi naši susjedi koji su poraženi u Drugom svjetskom ratu trebali zaključiti. Da li Hrvatska odriče se toga, odriče se i rezultata antifašističke borbe, pa onda i teritorija koji je osvojen, ili se to treba gledati drugačije?
Gospođo Stojanović, da li je u Srbiji poželjno biti na strani pobednika u Drugom svjetskom ratu, a Srbija je bila na toj strani?
Ne, to nikako nije poželjno i ja nisam odavno čula niti videla recimo u nekim čituljama ili ako hoćete na sahranama gde su ranije uvek bile te zvezde petokrake. Mislim da se više ni jedna porodica, čak recimo ni na tom nivou, ne identifikuje sa tom stranom, jer je Srbija još na neki način perverznija tu od Hrvatske. Dakle, ne samo što se identifikuje sa četničkom stranom koja je izgubila Drugi svjetski rat, što također, ovo što Tvrtko rekao, stavlja Srbiju u velike probleme sa susednim državama, jer ako se vi identifikujete sa četničkom stranom, onda se vi identifikujete i sa zločinima četnika u Bosni, u Sandžaku, u Hrvatskoj, prema tome vi otvarate jedan novi front sa susednim državama, kao da vam je malo svih onih frontova koje inače imate u sadašnjosti. A Srbija je još perverznija zato što je ona, ili pre svega Dobrica Ćosić, proglasio da je Srbija izgubila i Prvi svjetski rat. Od njegove čuvene izjave da Srbija pobeđuje u ratu, a gubi u miru, stiglo se do toga da je stvaranjem Jugoslavije Srbija zapravo se odlučila za pogrešne ratne ciljeve i zapravo taj rat i svoje rezultate u tom ratu izgubila, pa samim tim i da su te ogromne žrtve o kojima se stalno govori bile sasvim uzaludne. Znači, vi imate realnu istorijsku situaciju gde ste bili na strani pobednika i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, koji biste mogli da slavite i da preko tog istorijskog savezništva pravite današnje veze sa Evropskom unijom, ali vi iz sobstvenih nacionalističkih potreba oba događaja proglašavate spornim, sebe stavljate na stranu poraženih u oba slučaja, gradite o sebi sliku najveće žrtve umjesto recimo najvećeg heroja. Ja tu vidim određenu perverznu kulturu sećanja gde i ono što bi bilo izuzetno dobro za veličanje sopstvene nacije kao što su pobjede u oba svjetska rata, vi ipak nacionalni istorijski mit gradite na ideji poraza i žrtve, što svemu tome dodaje jedan ozbiljno patološki karakter.
I na kraju, evo da postavim i ovako pitanje, gospodine Jakovina, da li se današnja Hrvatska na neki način stidi svog antifašizma?
Mislite zbog toga što o tome ne govorimo, što ne prikazujemo filmove, što sve koji su uspjeli u tom razdoblju sumnjičimo i što smo srušili spomenike? Osim toga, ne stidi se, to je u preambuli našega Ustava, vodeći političari Hrvatske kada je nastajala 90. godina, kao Franjo Tuđman, Josip Boljkovac, Joža Manolić, Šime Balen, sve osnivači HDZ-a, stožerne stranke hrvatskog naroda, sve redom prvoborci, sve redom visoki časnici Jugoslavenske narodne armije, u tom smislu se ne srame.
Gospođo Stojanović, da li se Srbija stidi svog antifašizma?
Pa ne u onoj meri u kojoj četnike proglašava antifašistima i u toj meri se ponosi. Koriste se mnoge stvari iz Drugog svjetskog rata da bi se reklo da u Srbiji partizana nije ni bilo, kao da upravo tu nije bila prva slobodna teritorija. Dakle, sve su to stvari koje su potpuno potisnute i koje samim tim nas dovode u vrlo tešku situaciju sadašnjosti gde nema te ni danas onda granice između fašizma i antifašizma i tome vidim značajnu fašizaciju današnje omladine koja neprekidno izjavljuje vrlo ekstremno desne izjave koje svakodnevno možemo da čujemo i vidimo iz raznih ispitivanja javnog mnjenja da je upravo omladina ta koja je najviše desno orijentisana, koja je ekstremno orijentisana, izuzetno konzervativna i ja to vidim kao posljedicu ovog negiranja antifašizma posljednje tri decenije.
Hvala gospodine Jakovina.
Hvala vama.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih, inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora i inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore, koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice i tako dalje. Ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im ispričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utičnice, zajednice, pogotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik. I otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branši kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija i tako dalje. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No, već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu, vidjela sam da, recimo, asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lahko da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo, na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu. I također primijetila sam da također izostaje i podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student i sa samohranom majkom sa kojom sam živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora i inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje, kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, te smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovor i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seulu sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosna i Hercegovina. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I moment taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da je jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima, i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju u toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se pitao zašto ne na zrak. i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam spravio u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal. I nakon završetka zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađeno zraka, konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim s tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak, njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora, gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima, da ima provođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. Na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu, jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da, kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaje koji griju vodu na sunčevu energiju, sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao Soul Heat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas.
Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju. Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru, tipa svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da nekom može to komercijalizovati. A samim tim oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualno djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo koristiti, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što je on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već je inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak kada je u pitanju poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer kad radite za dobrobit društva, kad radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan, kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
I to je baš poprilično komplikovan proces. Aplikacija, ako Bog da, ovog narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što utjecaja naših partnera, što utjecaja drugih problema koji smo imali, ali u biti tu skoro će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajalo otprilike 2 godine da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđi iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih i srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Zaista je bilo zanimljivo gledati uporedo prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko o ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.